вещами. С уважением, Петр Степанович.
Вы слухаете агляд телефонаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра ўладу.
Пётр Мікалашэвіч змяніў пасаду, стаў старшынёй Канстытуцыйнага суду. Якім ён быў генпракурорам, такім будзе і старшынёй. Упэўнен, маёй беларускай канстытуцыі будзе ў далейшым загоне, казаў Валерый Курдзевіч з Барысаў.
Спадар Мікалашэвіч і на новай пасадзе бярэцца будаваць дзяржаву для народа. Тым часам у народа не пытаюць і дзяруць з яго грошы на горна-лыжныя курорты, лядовыя палацы ды тэнісныя корты. А гэтым часам дабротамі карыстаюцца чыноўнікі ды начальнікі. А асабістыя сродкі яны ўкладаюць у набыццё чарговай нерухомасці.
Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях радыё «Свабода» у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер вольная студія. 10 лютага споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння генерала Станіслава Булака Балаховіча. Высокі вайсковы чын ён атрымаў ад камандавання белай арміяй, прысягу на вернасць Беларусі прымаў пад бел-чырвона-белым сцягам, а загінуў баронячы ад захопнікаў сталіцу Польшчы. Пакручасты жыццёвы шлях генерала – тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Олег, давайте пачнем нашу гутарку з таго, што больш пільна прыгледзімся да вайсковай кар'еры Булака Балаховіча. У 1914 годзе ён трапіў на першую ўсясветную вайну добраахвотнікам, а ўжо ў 1919 годзе атрымаў чын генерал-маёра. Што паспрыяла гэткаму імкліваму ўзвышэнню па службовай лесвіцы сына памешчыцкага кухара?
Адну рэч вы самі назвалі, вельмі важную з'яву, была вайна. Многія гінуць. З іншого боку, для професійних вайскоўцаў, для некаторых палітыкаў, вайна стварае новыя магчымасці самавыражэння альбо кар'еры. І от гэты чалавек, як вы казалі, сын кухара, але ўсё ж такі у них былі далёкія шляхецкія карыні, значыць, некая сямейная памяць, праўда, што захоўвалася. І ён быў перад усім тактык партызанскага змагання, тобто гэта вот дыверсійныя рэйды. І бачыце, ну, скажам так, начальства цаніла, начальства гэта заўважала.
Дарэчы, многія палітычныя дзеячы тагачасныя называлі Булака Балаховіча самазваным генералам. Ад каго ён атрымаў генеральскія пагоны?
Генеральскія пагоны ён атрымаў ад камандавання паўночна-заходняга фронту антыбальшавіцкая армія, якая дзейнічала на тэрыторыі Петербургскай губерніі і Эстоніі. Гэтая армія ўваходзіла ў падпарадкаванне верхоўнаму галоўнакамандуючаму Збройных сілаў Расіі Калчыку. Гэты ранг, чын генеральскі, быў цалкам прызнаны польскімі ўладамі. І пасля вайны ён меў адпаведную пенсію. Булак Балахович сам на сябе, самазванна, ніколі не складаў ніводнага вайсковага чыну.
Вось расійская белая армія зрабіла Булака Балаховича генералам. Але ён спачатку перайшоў на бок бальшавікоў, а потым напісаў рапарт старшыні рады БНР Антону Луцкевічу з просьбай залічыць яго і ўсё ягонае войска на беларускую службу. Што, на вашу думку, кіравала генералам? Нейкія авантурніцкія памкненні ці ўсё ж такі ягоныя патрыятычныя перакананні?
Для мяне таксама гэта пытанне. гэты выбор, ну, вельмі неадназначны. Таму што, ну, паглядзіце, БНР, вядома, не было, ну, аж такой фікцыя, як з'яўляецца, ну, часам з'яўлялася прынамсі ў савецкіх падручніках, таму што, ну, існавала некая адміністрацыя, існавалі некія нават міждзяржаўныя зносіны. І, дарэчы, потым, калі корпус Балаховіча перайшоў пад юрысдыкцыю БНР, эстонскі ўрад выдзеліў сродкі на існаванне гэтага корпуса, і яны былі залічаны як дзяржаўны крэдыт БНР. Дык вось, гэты выбор, ну, вельмі неадназначны. Балаховіча. Вельмі цікава. 19-м годам рэвельскім, як бы яго перыядам датуюцца яго найпершы вершы на беларускай мове. Што гэта азначае? Значыць, безумоўна, ён меў вот гэту вот беларускую свядомасць. Інакш бы, ну, разумееце, гэта нават не публіцыстычны артыкул. Покліч бацькі называецца гэты верш. Праз цёмныя хмары на чуждай старонцы зірнула на нас цёпла роднае сонца. І гоман пачуў я з родной стараны. Свабода калоціцца ў нашыя ваконцы. За бацькаўшчыну сталі яе ўсе сыны. І гэта можа быць таксама адзін з элементаў адказа на ваше пытанне. Значыць, Балаховіч безумоўна свядамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў у канцы 19-го года, я думаю, быў звязаны з агульным распадам ужо белага руху, які цярпеў паразу.
Алег, існавала Беларуская народная рэспубліка, быў старшыня рады, напрацавалі міністры, і галоўнае, што гэты ўрад быў легітымны.
Ну, яго прызнавалі не ва ўсіх, ну, ва многіх дзяржавах прызнавалі, вот так.
І ў гэтай дзяржавы не было толькі аднаго сваёй арміі. І тут вось як у казцы з'яўляецца генерал са сваім войскам і кажа: «Хачу служыць роднай Беларусі». Чаму ўсё ж такі не атрымалася супрацоўніцтва рады БНР з Булат Балаховічам?
Ведаеце, тады і сам урад БНР перажываў крызіс. Вы памятаеце, наступіў перыяд расколу, там Ластоўскі, Лоцкевічы. Тады да каго ісці ў падпарадкаванне, каго прызнаваць? Так што я думаю, што найперш да гэтага спрычыніўся ўнутраны крызіс урада БНР, бо каб был, гэта был адзіны маналітны ўрад, хутчэй за ўсё, і ў самога Балаховіча было б менш выбару. Ну і таксама давайце не скідаць такі чыннік гэта нашых развагаў, што калі Балаховіч ужо ў берасці сфармаваў свой корпус новы, дапоўніў яго мясцовымі жыхарамі, значыць, у яго з'явіліся новыя амбіцыі. Тут яшчэ мы прыгадаем хаўру з Барысам Савінкавым, гэтым вядомым расійскім рэвалюцыянерам, сацыялістам, эсэрам, тэрарыстам. І бачыце, урэшце рэшт Балаховіч як бы перахітрыў пэўным сэнсе Савінкава. Бо то Савінкаў, канечна, глядзеў на гэту тэрыторыю як уласна на заходняй тэрыторыі Расіі.
Вы згадалі пра тое, як Булат Балаховіч у берасці фармаваў свой новы корпус. Ён праводзіў мабілізацыю і ў Слуцку, і ў другіх рэгіёнах Беларусі. Усё ж такі, ці ішлі да яго людзі, і ўвогуле, наколькі шматлікімі былі вайсковыя фармаванні генерала?
Таксама адназначна адказаць вельмі складана, найперш чаму. У розны час была розная сітуацыя, розны колькасны склад. Ну, от яго брат Язэп Булат Балахович, Язэп Булат Балахович, калі выступаў у Слуцку, на з'езді Слуцкі, назвалі такую лічбу, я думаю, не зусім рэальна, 60 тысяч. Потым я ўжо так зразумела, што ён, відаць, мел на ўвазі мобілізацыйныя магчымасці. То, што яны паставілі за мэту мабілізаваць і давісці колькасць войска да 60 тысяч чалавек гэтага корпуса. У розныя перыяды было па-рознаму, ёсць у адных выпадках звесткі, што было 5 тысяч, што 8, што 12. У любым выпадку некалькі тысяч чалавек прысутнічала. Аснова, такі касцяк, гэта былі вельмі спрактыкаваныя людзі у вайсковым сэнсе. Корпус Булата Балаховіча у розныя перыяды уяўляў сабой вельмі баяздольную вайсковую адзінку.
Кожнае войска, яно не можа існаваць без знакаў адрознення, без штандараў, без рэшт прысягі. Каму і пад якімі сцягамі прысягалі жаўнеры Булат Балаховіча?
Калі Булат Балахович ўжо быў залічаны на службу да БНР, то безумоўна пад бел-чырвона-белым сцягам. І між іншым ёсць пісанне таго, як ён калі вайшоў у Тураў на гэтай плошчы, адбылася як бы такі як бы парад вайсковы, і сам Балахович прысягнуў сцягу менавіта Турове. А калі ён ужо ваходзіў у Мазыр, вот яго знакаміты палескі паход 20-го году, то ўжо да яго ўсё прыходу, да таго, як ён афіцыйна ўехаў у Мазыр, горад ужо было прыгожаны бел-чырвона-белымі сцягамі.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студія». Пра асобу генерала Станіслава Булата Балаховіча Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Вы згадали палескі паход Булака Балаховіча. Вось як усё ж такі расцэньваць гэты паход балаховіцкіх атрадаў ад Слуцку да Мазыра і Рэчыцы? Гэта ж вялізная тэрыторыя. Якая характарыстыка тут напрошваецца? Гэта партызанская вылазка ці наступ арганізаванага войска, якое выступала на той час пад юрысдыкцыяй Беларускай Народнай Рэспублікі?
Гэта не зусім партызанская акцыя. Метады партызанскага змагання безумоўна выкарыстоўваліся. Вот простыя літуйскія групы, якія актыўна раз'язджалі. Але тады корпус Балаховіча взял пад контроль не просто асобна сільна пункта, а цэлы рэгіон. І там пачаўся працэс усталявання цывільнай улады. Але ведаеце, што ў Крыме канчаткова пацярпелі паразу антыбальшавіцкія расійскія сілы. Началі з генералам Денікіным. І бальшавікі здолелі перакінуць вайсковыя злучэнні з Крыму сюды. Так што, безумоўна, гэта была па-свойму прадуманая, эфектыўная вайсковая операция, но, але бачите, силы были совсем неровные. Вот это корпус Балаховича опынулся один, супроть войска Советской России, но основные их вороги уже были разбиты.
Застав еще Булак Балаховича.
Головный ворог, один головный ворог Червоного Кремля.
Олег, некоторые историки виноватят генерала Булак Балаховича у габрейских погромах. Иншие, наоборот, откидают от его тень антисемита, мовляв, у ягоным войску был нават габрейский швадрон, який складався з габрей і камандаваў ім таксама габрэй. Да дзе ж тут рацыя?
У Булак Балаховіча не было ўласнай нейкай антысеміцкай праграмы. І я не гатовы яго назваць антысемітам. Наадварот, вот бачыць нават некаторыя тактычныя дзеі, як стварэнне габрэйскага швадрона, а гэта як бы фіксуецца усімі гісторыкамі. Наадварот, ён як бы рабіў такія жэсты з свайго боку. Дарэчы, яго былі паспіховыя тры шлюбы, і вот адзін з шлюбаў была якраз габрэйка, ну, жонка і дві дачкі ад гэтага шлюбу, між іншым. Можна, пэўна, сцвярджаць, што нейкіх адмысловых загадаў антысеміцкага зместу Булак Балаховіч не выдаваў, але некаторыя факты гібрайскіх пагромаў сапраўды фіксуюцца. Ну, тады мы можам зрабіць закід генералу, што не здолеў да канца ўпільнаваць, скантраляваць сітуацыю, але не забывайцеся, у ягоным войску было ўсё ж такі шмат людзей з Расіі, якія, ну, вот, мелі такія, пэўна, антысеміцкія стэрэатыпы.
Олег, яшчэ ў 1922 годзе вядомы дзеяч беларускага руху Рамуальд Зямкевіч пісаў прэм'еру БНР Вацлаву Ластоўскаму: «Я працую над кнігай пра Булака Балаховіча. На жаль, да гэтай пары адмысловага даследавання пра генерала так і не з'явілася. Такая кніга, праўда, выйшла ў Польшчы ў 1993 годзе. Яе аўтар Марек Цабаноўскі. Кім паўстае на яе старонках Булак Балаховіч?»
Безумоўна, Булак Балаховіч успрымаецца як польскі дзеяч. Як бы вот ён красовец, паходзіць з крэсу. Ёсць успаміны, як ён размаўляў па-польску, ну, безумоўна, крэсова.
Па-польску вершаў ён не пісаў.
Па-польску вершаў ён не напісаў. Ну, ведаеце, гэта спецыфіка польскай свядомасці. От калі ты каталік, калі ты з гэтых вот тэрыторый было рэч паспалітай, то польская свядомасць вельмі проста можа адаптаваць, інкарпараваць гэтага чалавека. А калі ты там яшчэ пару слоў па-польску звяжаш, ну, так атрымай карту паляка і все выгоды. Так што палякі успрымаюць яго, безумоўна, як, ну, поляка, такого антисоветчика, тому он может быть шанаваны. Ну и опрош того, он брал удел у обороне Варшавы у вересне 39-го года от немецкого наступа. Вельми дивное таймничае свечение про ягоную смерть, але, ну, у любом упадку, як бы он загинул не без немецкого удела, можно сцвярджаць. Ну, так что так само это надае у польской свядомости ореол героя, генералу Булак Балаховичу.
И опошнее пытание, Олег, былы старшыня Дзярждумы Расіі Радзянка называў Булака Балаховіча фальшывым анетчыкам. Ведамы беларускі нацыянал-фашыста Кінчыц называў генерала спекулянтам беларускай душою. А генеральны пракурор Савецкага Саюзу Вышынскі мінаваў Булака Балаховіча дыверсантам і тэрарыстам. Дык хто ж ён насамрэч, Станіслаў Булак Балаховіч?
Ну, у пэўным сэнсі супярэчлівая фігура, але час был яшчэ больш супярэчлівы. І кожны, не то што кожны год, а кожны месяц прыходзілася рабіць той ці іншы выбар, думаць пра не толькі сваё там фізічнае выжыванне, а выжыванне тых людзей.
У Польшчы імем Булака Балаховіча названыя вуліцы. Ці будзе генерал Булак Балаховіч адпаведна ушанаваны ў будучай незалежнай Беларусі?
Я мяркую, генерал Булак Балаховіч, безумоўна, варты ушаноўвання публічнага такога грамадскага, і я думаю, што гэта час надыдзе.
Выслухалі перадачу «Вольная студія» Пра Станіслава Булака-Булаховича Міхась Скобла гутарив з історикам Олегом Дзярновичем.
Прогучав повтор програми, яка вперше вийшла в ефір учора ввечері. А зараз на хвилях Радіо Свобода ранішній живий ефір.